direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnimo isniin ah bisha November ee 12aad ee sanadka waa 12 caawa sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari xaqiina waa 7 fiidnimo waxaan idaacadda si wada jir idin la socodsiin doona Hussein Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacadda ku maqli doontaan dhigistayaal waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan oo ka jawaabay eedo la xiriira inuu sheegay hadallo faquuqaya dadka naafada ah.
Ciidanka aan qariiqobna kuma aflagaadaynayo meesha waxaa yimid oo aan ciidanka ka qoraayay dad ama ila ama gacan maqan tahay ama lugu maqan tahay oo naafa yaa yimid waxaan u sheegay dadka noocaana inaan ciidan loo qori karin wax kale haji.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Sidoo kale doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dalka Shiinaha ayaa maanta ku eedeeyay Mike Pompeo fikirka dagaalka qabow oo waqtigiisa uu dhacay kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka digay halista Shiinaha uu ku hayo xurriyadda reer galbeedka. Pompeo oo ka hadlay dalka Jarmalka ka hor sanad guurada sudanaad ee dhicitaanka derbiga Berlin ayaa waxa uu sheegay in xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha uu adeegsado xaalado iyo habab uu muwaadiniinta dalkaasi ku cadaadiyo kuwaasi oo la mida kuwii Jarmalkii baray. Iyadoo jawaabaysa ayaa una lana hadlayso Pompeo ayaa Beijing waxa ay dhaleeceysay warrada naciibka ah sida ay yiraahdeen ee aan salka lahayn ee Pompeo uu ku hayo dowladda Shiinaha. Shaqsiyadda Mareykanka ayaa waxa shaqsiyaad ka mid ah isku dayeen ayaa la yiri ku celiyay halkaasi dhageystayaal. Shaqsiyadda Mareykanka ayaa isku dayay in ay dhisan ayaa la yiri derbi dhinaca ra'yiga ah oo u dhaxeeya hay'adaha Shiinaha iyo sidoo kale dadka gudaha waddankaasi. Sidaas waxa yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Jen Shunhua. Jeng ayaa waxa uu ku eedeeyay Pompeo in uu iska indhatirayo danaha dadka Mareykanka isagoo markaasina ciirsanaya ayaa la yiri hadafyadii siyaasadeed ee shakhsiyanka kuwa asaga waha gaarka ah, waxaana lagu booriyay in uu ka tago fikradiisa dhinaca u janjeera ee dagaalka qabow ee waqtigiisa uu dhammaaday ee Shiinaha uu ku hayo, iyadoo la sheegay inay tahay in muhiimadda dalka Mareykanka dadkiisa la eega ay tahay.
Askari booliisa ayaa Hong Kong ku toogtay nin ka mid ah dadka dibad baxayay oo wajigiisu qarsoonaa. Toogashadan ayaa si toosa looga daawanayay barta Facebook-ga. Sidoo kale nin kale ayaa iyadana dab la qabsiiyay. Dadka dibad baxayay ayaa aad uga carooday dilkaasi waxaanay burburiyeen goobaha tareenada laga raaco iyo dukaamada waxaanay xidheen waddooyinka waaweyn ee magaalada. Booliiska ayaa sheegay in ay ka dambeeyeen shilka ninka dabka la qabsiiyay koox burcad ah oo la yiraahdo Black Kite, iyaga oo sidoo kale ku eedeeyay in ay dhalo patrol ah oo ololeysa ku tuureen tareen gudihiisa.
Turkiga ayaa masaafuriyay jihaadi Mareykan ah toddobaadkan kadib markii sida la filayo arrintaasi ay ka caraysiisay dhinaca dalka Turkiga, sida uu sheegay afeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha. Turkiga ayaa sidoo kale to waxa ay masaafurin doonaan 12 qof oo Faransiis ah oo lagu qabtay dalka Suuriya. Wuxuu warku intaas ku darayaa in sidoo kale ay masaafurin doonaan dalkaasi Turkiga muwaadiniin u dhashay wadamada Denmark iyo Ireland. Turkiga ayaa waxa dalalka reer galbeedka ay ku dhaleeceeyaan inay diideen in loo masaafuriyo muwaadiniintooda ka mid noqda kooxda Daacish ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq ka dagaalanta. Macadda in Turkiga ay awood u yeelan doonaan inay masaafuriso muwaadiniin ay dalalkooda kala laabteen dhalashada. inkastoo xeerka New York ee 1916 iyo koodii uu sharci darro ka dhigay in dadka laga dhigo dal la'aan, haddana dhowr dal oo kamid ah kuwa Faransiisku uu kamid yahay iyo Britain ayaa sharcigaasi waxay horey u saxiixeen, waxaana kiisaska arrinkani ay la xiriiraa ee dhowaanahani bilaaban doonaan dagaal dhinaca sharciga daba dheeraan kara.
degsiga nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA. Ururada Soomaaliyeed ee u dooda xuquuqda dadka naafada ah ayaa cambaareeyay hadal laga soo xigtay taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo tilmaamay inaan dadka naafada looga baahnayn in ay ka mid noqdaan ciidamada asluubta. Haddaba taliyaha ayaan goor dhowid khadka telefoonka ku weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo hadalkiisa.
Ciidan baan qoray, ciidanka aan qoray qofna kuma aflagaadeynayo, qofna ima diidi karo. Waxa waaye meesha waxaa yimid oo aan ciidanka ka qoraayay dad ama ila ama gacan maqan tahay ama lugu maqan tahay oo naafa yaa yimid. Waxaan u sheegay dadka noocaana inaan ciidan loo qori karin wax kale ha jirto, laakiin ciidan looma qori karin intaa meela garay
waa gartay. Laakiin dadka qaar waxay sheegayaan inay dadkaasi ahaayeen dad u naafoobay qaranka iyagoo hawshiisa wada.
Ninkii qaranka u naafoobay meeshii ku naafoobay buu joogaa. Hadda shaqa raadis ma aha, intaa ma garatay
waa gartay.
Ciidanka ninkii u naafoobay oo ciidan ahaa ama militari ahaa ama cusbuud ahaa ama boliis ahaa waxay dhintay, waa dhinteen. Wixii nool meeshii ay ku naafoobeenay ciidan ka yihiin ciidankaasi ahaana shaqada lagama ermin. Wax jira weeye, warka aan kuu sheegayo dadkaanu dad si cidca weeye ama in diina iyo camallag oo meeshana yimid oo rabo inay ciidan qortaan. Anna waxaan u sheegay qaabka noocaana ciidan looma qori karo, taa waan u sheegay. Tan kale waxa waaye qofaan anigi si aflagaadeeyo aan eri maxay ahayd adigu in baadnaada mid baadnaada hebel baataay laguma qoraayo aan ku erida ma jirto. Sida diisaas waaye nadaamka jira waxa waaye nin inla ama lugla ama gacanla lama qoraayo. Sida aan u hadlay waasaan ciidanka kama bixi kara dadka noocaasa wuxuu ka bixi karaa hay-ado kale. Hadduu yacni aqoon uu aqoon u leeyahay lagu qoro hay-ado kale macnaha yacni shaqo laga siin karaa.
Ma laga yaabaa idinku inaad ka gaabiseen inaad markii aad shaacinayseen shaqadan aad dadka u sheegtaan shuruudaha lagu xidhayo?
Shuruudaha waa sheegnay, goobta wax laga qoray aan dhignay, waa sheegnay ciidankana sidiisaba qoritaankiisa lama baasiyo. Ciidan haddaad aragta la qoraayo waa sirk sir weeye, sir dowladeed waaye. Dowladda ciidan qoranaysa intaas saasaan qoranayo waqtiyada sida badan ma tiraahdo. Ciidanku waa la sheegay goobtaas in ciidan lagu qoraayo, waana la qoray. Qaab baana lagu keenay, qaabaan badan baa lagu keenay. Marka mana la rabo qof naafaa lagama rabo oo ciidan ma noqonaayo qof nooc kastaba ha ahaado. Marka dadka waxaas warwareejinaya waa dadkii jiri jiray saan qayaasaayo oo magaranaysa yani maxay ahayse wanaagdiidka ayaan u fahmayaa, beensheeg ahaan u fahmayaa.
Qodobada kale soo hadal qaaday waxaa kamid a dadka da-dooda, waxaa tiri qofkii da-diisu weyn tahay ciidan lama qorayo.
Ninkii aada u yaro da yar oo daad in askari loo qoro yani nidaamka adduunka diidaayo sharciga ka yaalo, ninkii yar ciidan uma qorayno oo qoritaanka askarta yani waba diidaaya jeli da-da yar. Sii weyna waayeel ama ma qoranayno, maxaa la dhahaayey oo waayeelana ma qorayno. Ninkii hadda ciiriyaanana ciidan looma qoro.
Ciidanka Soomaaliya sharcigiisu muxuu dhigayaa qofku da-da markuu imisa sano jiro ayuu howlgab noqon karaa?
Nidaamkaas waa nidaam sida waa nidaam dowladeed, nidaam jira adduunyada ku jira weeye. Soomaaliyana keedan cidi khaas u yahay oo ma garanaysa ayuu u yaalaa. Hadda waa labaatan jid iyo labaatan jid midna kuma dhahayo saasdaarteeda waa saas
waatay. Laakiin dadka qaar waxay leeyihiin taliyaha laftiisu waa qof da weyn oo waayeela, marka muu isagu ciidanka u banaya dhallinyarada?
Anigu dacdaan ahay waa run, laakiin dowladdeyda shaqil kuleh cilmigii shaqada yacni dacdaa tahay ka fariisan la yidhahna waa ka fariisan oo doodna uma qabo. Ninna ma dacweyn doona, ninna kama been sheegayo. Hadda ma kuu sheegaya dacdaana
كاس وحو أهتاليها عيدا مدى أسلوبتا جنرال مهد عبد الرحمن آذن أو الرمي حسين بر آذن ولي وحاد نقدق سنسان واشطان لين عقلتنا هذا الكاسي سوين وحو عمباري مسوليين أو دغدغا غدد كنافضة محمد علي فارح وقدوميها هايدا وطسين تنافضة الصوماليات إسلا حسين بر آذن أيو أصنا خطك تلفون كأي مغدشو أو الرمي يارك تدودا
ومحسن طاي عالم كتليها رشوعي بحسن آديات وحنبنا نولي وانا هذا عن أم لذفي لنيرين قف تليه أسلوب أحنا وصمعيو إن هذا كان نوعات وأنشح انت بان كفاق بكاتر إن إلا ذاتك الحاد كلا عما كوب عيدا كعيد الشقين إلى حاد كولي عما أيقو أسب دمعيين قرطان اللغضبة إن إلا وحبن وقاوم إساني إتغتغى ميشا ولو سمعيو وحين بهديات نوع عصير وما قال ما عندك نافذة وأنا حقوق مدنية اللي يجي عندك نافذة هي كم تاعي هديه أيضا هاي كبتي برمبو أو هرونا ماشى شغله هرو مسجلي
لكن تليه مرك عن ورسني وأبيني إن إذا ما ذا سهرو وش خنجرين أيضا كأو يكون نافوبين إيكو قرن كأوش قيني أو حقلو شيء إن دولدة حق ولا ذا هاي إن الشيكتو عدة قادنا في عدة كله
دولدة حق ولا ذا هاي إن الشيكتو عدة قادنا في إن كلاه هرو والله تمنجري وين أمريكا اللي قاعدنا يا إذا مرة ولدت ولا كمان جري بسكا شروطها لغيرها بقبك اللي قاعدنا يا حيا الله أبكى عبد سنة أي طاي أنت لي إذا مرة أشلوك كسوم عليه أشلوك بدك كوا جانية إنه أصلي كي ما نين عري أدو كل كل أدوك لعات كل عم بدك بعيا كار قبل اللي رياله اللاو إنه بلاو هل كان لاو قبل فاتا أدي أرين أو حين بقي ولد كذا لنا
دعوديني يدو قد بسين مركا عيدكو
دعوديني واودرني دمان واودرني دولود ميلاها الرلو بنتيقنا لها انا واودرني بدك قلتو صعب كان والاو دادني ان عرنت فيتا عرن حد قد بكوها حقوق دادنا قارعان حقوق دادك نافضها
مركا وحقوين لبستين واقابك وهذا الكودي جميع
واقابك وهذا الكودي جميع يهدي اي هرو جرين انا ما قرأت كرنو تدبرون عيدة مدى عجلو وعنقا قول الله كيسكو لانا عن waxaan ma ayo ku tirsan markay dibaatooyin jidka looga tagay oo lagu ka gooyay aan xubnaha ka gooyay wadooyinka loo dhaqay la dareen waay marka arintan marka anaga aad waxa laga yaabo inuu aad goobaysanayo taliyuhu laakiin ay tahay bad kamid ah inay already ahaayeen dadka shaqada ku jiray oo shaqada kullu xad yeelay taasan aan intaba laakiin sidoo kale kicho dibaad aan qaadanay hadda hadalka noocaas ah ma ahan hadal qof mas'uul ah oo shaqada inta kale bulshada u haya hadal laga filin karo ma ahayn
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda awoodsiinta dadka naafada Soomaaliyeed Hussein Barre Aadan ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay waxaana la yiraahdaa magaciisa Maxamed Cali Faarax
gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yusuf ayaa VOA-da u sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan dhageysiga dacwada xisbiga ah ee mulqaran uu u soo gudbiyay ee la xiriirta xayiraadii safar ee lamaadkii bishii September lagu sameeyay madaxweynihii hore Sharif Sheikh Ahmed Baashe ayaa ku dooday in maxkamadda sare ay tahay mid madax banaan oo dacwad qaadi karta isla markaana aanay jirin cid u yeelin karta go'aamada ay maxkamaddu gaari doonto. Cabdixakiin Shirwaac ayaa wareystay gudoomiye Baashe Yusuf mar uu shalay nagu soo booqday xarunta VOA wuxuuna wareysiga ugu horreyn weydiiyey waxa uu safarkiisa Washington ku saabsanaa.
Bismillaah aad baad u mahadsantahay Cabdixakiin adiga iyo baahda kale ee VOA aad baan ugu faraxsanahay in maanta idinku soo booqdo xarunta VOA Washington. Runtii safarka noo imid wuxuu ahaa safar shaqo waxa ka soo qayb galay shir sanadla ah oo sanadkiisii labaad ka qabsoomay xarunta bangiga adduunka oo la yiraahdo todobaadka sharciga cadaaladda iyo horumarka shirkaas baan runtii ka soo qayb galay shirku waxa weeye waa shir sanadla ah wuxuu bilaabmay sanadkii hore 2018 inta badan waxa ka soo qayb gala maxkamadaha sare ee adduunka wasaaradaha cadaaladda xafiisyada xeeraalinta iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha sharciga iyo cadaaladda ayaa runtii ka soo qayb galay marka kulankaas baanay
waqti Soomaaliyad mataleysay gudoomiye maxkamadda sare Soomaaliya tahay in muhiim yahay muhiimada ugu jirtay Soomaaliya iyo walba waxa la timaadaan waxa ay
runtii shirku waxa shir aad iyo aad u muhiim ah oo marka koowaad waxa weeye waa shir xog la isku dhaafsado oo ay isku wareystaan hay'adaha kala duwan ee cadaaladda ee ka shaqeeya adduunka waxa la iskaga wareystaa sida loo horumarinayo garsoorada adduunka waxa la iskaga wareystaa kaalinta ay ku leeyihiin garsoorka horumarka dhaqaalaha ee dib u habaynta maaliyadda yareynta faqriga marka runtii hadda waxa la fahmayaa oo World Bank iyo hay'adaha kale baa ay si fiican u soo fahmayaan inaan maareeyay horumarka dhaqaale iyo dib u habaynta la rabo in maaliyadda lagu sameeyo iyo yareynta faqriga iyo waxyaabahaas oo dhan inaan sida la rabo u suurto gali karin ilaa ay helo garsoor hufan oo madax banaan oo awood badan marka runtii taas baa keenta Soomaaliyana runtii waxay ka mid tahay dalalkaas iyadoo waxa ay ku sii suwan tahay xaalad kale oo ka sii nugul marka loo eego dalalkaas kale haddana waxaad ka warhaysan in lagu jiro arintii deyn cafiska iyo dib u habayn weyn oo dhinaca maaliyadda ee la xiriirta iyo marka garsoorku runtii waa inuu la jaan qaado isbeddeladaas iyo horumarkaas socda marka Soomaaliya uu arin waxyaabo badan bay runtii ka faa'iida ka soo qayb galka ee kulanka
waxa waxa dhacay xilliyada qaar mucaaradku inay cawdaan oo xilliyada kala duwan ay in culayseegi la saaray haday noqoto kulamada ay qabsanayeen isu soo baxyadoodii haday noqoto qaar kood baday guriyahoodii in ay kabad weerar lagu weeraro in garsoorku marka arimahaas ka leego maana culays cadaaladeed oo jira hayno de miisaankeedana
in garsoorku horta runtii waxa weey waayay loo soo dacwado ee hay'ad maha iyadoo faragelisa arimaha ka socda dalka gudahiisa laakiin waxa ka garsoortaa hadba wixii dacwada u timaada marka hadii loo soo dacwado oo ama mucaarad ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama qof caadi ah ha noqoto hadii uu soo dacwado qofku waxa uu xaq u leeyahay maxkamaddi marka inay dhageysato oo cadaalad helo laakiin hadii ama waxa arimaha sheegay soo dhacaan laakiin cid aanay u soo caban garsoorka aanay u soo dacwo garsoorkii xaq uma laha awood sharci uma laha isagoo inuu ku farageliyo laakiin marka ay soo dacwadaan dabcan waxa weeye waa cadaalad dheeraan su'aal ahaan
dadka kala kugu dhigo imaka su'aashaas oo kale yaalna in dhawaan Kismaayo xaalada ka taagnayd mas'uuliyiin kala duwan baa rabay inay u safraan qarkood wala garoonka lagu horstaagay inay u safraan ama ay tagaan in xisbi ka mid ah xisbiyada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif uu gaabiyay Daawud Biidiiso gudbiyay taas oo kala maxaad ka yeeshay
waa run weeye waa ku soo waday dabcan waa markii ugu horeysay xisbi ka mid ah xisbiyada oo Daawud soo gudbiyay maxkamadda sare Daawudna markii cid soo gudbiso waxay martaa hab bay martaa markuu qof soo dacwo soo dacwado dacwada uu qabo waa in loo gudbiyo dhinacii kale ee laga cabanayay dhinaca kale waa inuu ka soo jawaabo kadibna maxkamaddu waa inay muddeyso dacwadaasi dhageysigeedii dacwadaasi dabcan waxa soo gudbiyay xisbiga heemela qaran waxa soo ka cabanayo dacwad maamul oo kaga cabanayo hay'adda dowladmaadka rayidka ah ee dabcan dacwadii maxkamaduna waxay u gudbisay cidii laga cabanayay waa ka soo jawaabtay dacwadii waxa hadda hadsan dhageysigeedii waxaana filayaa maalmaha soo socda in dacwadaasi insha Allah ta'ala ay maxkamaddu dhageysan doonto
waan gartay in waa tilmaantay in haata kanada procedure-ka ama nidaamka sharciga aad mariseen in horena waad xustay in maxkamaddu ay tahay hay'adda garsoorka hay'ad loo soo dacwoodo laakiin gudida garsoorka markaba intaynaan iman salaahan oo kale adigoo kale xilliyada qaar waxa jirta dood oranaysa in waa gudoomiyaha maxkamadda sare madaxweynihii ba soo magacaabaya in dadka qaar su'aal gelinayaba dhexdhexaadnimadii iyo waliba sida garsoor iyo cadaalad u heli lahaayeen iyo doodaasi maxaad kaga jawaabaysaa
horta intan adduunyada haddii aad eegto garsoorada adduunyada jira Mareykankan aynu joognana ku daro gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha labadaba waxaa soo magacaabay madaxweynaha iyo adduunyada kale oo dhan laakiin waxaa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay prosesska la marinayo magacaabista madaxweynaha kadib hannaanka ay marayso ayuun baa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay laakiin adduunyada intan ogahay intan ka akhriyay dalalka dunida meel aanu madaxweynuhu soo magacaabin gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha maxkamadda sare waxaa filayn aad u yartay
gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf oo uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shir markaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A
tahay mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhageystayaal wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan haatana ku soo dhawaada barnaamijka ilaaska V O A da iyo Maxamed Culaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga intii ni dhegaysatay barnaamijkeennii hore ee ilayska ee baxay 28-kii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay waxaanu kaga hadalnay caqabado ay la kulmaan dadka Soomaalida ah ee bukaanka ah ee caafimaadka u raadsada dalalka dibadda, gaar ahaan waddanka Malaysia. Maantana waxaan ku eegaynaa waddanka Turkiga. Faragelintii Turkigu ku sameeyay Soomaaliya markii ay macluusha xoogan ku dhufatay sanadkii 2011-kii, markaa oo uu booqasho lama filaan ah ku tagay Muqdisho, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ahaa iyo Turkiga oo dal Islaam ah ayaa keenay in Soomaalidu ay abaal u hayso laabtana u furto Turkiga. Sanadkii 2012-kii, diyaaradda Turkish Airways ayaa bilowday duulimaadkeedii ugu horeeyay ee caalami ah oo toosa oo Muqdisho ay ku tagto. Turkigu 2016-kii wuxuu ka furtay Muqdisho safaaraddiisa ugu ballaaran safaaradaha uu caalamka ku leeyahay. Kulug lahaanshiyaha Turkiga ee gargaarka, horumarinta iyo taageerada siyaasadeed iyo midda diblomaasiyadeed ee uu fidiyay Soomaaliya ayaa albaabada u furtay labada waddan. Waxaa xoogaystay Soomaalida u guureysa Turkiga maadaama ay helista fiisooyinka lagu bixinayo baasaboorka Soomaaligu fududaadeen. Kubadaan ardayda Soomaaliyeed ayaa deeq waxbarasho ka helay Turkiga. Qoysa Soomaaliyeed ayaa u guuray waddanka Turkiga. Waxaa kaloo bilowday ganacsi ka dhexeeya Soomaalida iyo Turkiga. Waxaana dhinac Suuday oo soo kordhay dadka bukaanka ah ee caafimaadka u raadsanaya. Haddaba barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dalka Turkiga iyo si la mid ah sida Malaysia caqabadaha ay Soomaalida bukaanka ah kala kulmaan. Qofka Soomaaliga ah ee doonaya inuu caafimaad u tago dalka Turkiga ee Soomaaliya ka soo baxa, talaabada ugu horeysa ee uu qaadayo waa sidii uu ku heli lahaa fiisaha ama dalku galka Turkiga. Dr. Maxamed Axmed Maxamed waa dhaqtar ka hawlgala mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Turkiga ee Medical Park oo xarumo ku leh dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga. Waxaan weydiiyey arrinta fiisaha iyo sida ay bukaanada Soomaalida ku helaan.
Arrinta fiisaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda Turkigu policy ay hoos amar u siisay baa jirta wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ee qaabilsan fiisayaasha. Qof kasta oo bukaan u socda waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ama safaaradda waddankaas uu markaa ka soo xareynayo fiisaha amar lagu siiyey in bukaanka loo fududeeyo hawlaha fiisaha. Tusaale ahaan, waxa muhiima procedure-ka ama habka uu markaa bukaanku marayaa waxay tahay inuu si toos ah dhakhtar Turkiga ka mid ah uu ula soo xiriiro sida dhakhtarkaygan oo kale uu u soo gudbiyo cabashadiisa. Dhakhtarka ayaa wuxuu u dalbayaa warqad buu u qorayaa wasaaradda safaaradda ku socota oo odhanaysa bukaankaasi hawshaas iyo hawshaas uu socdaa, waxaana laydinka codsanayaa ka safaarad ahaan inaad fiisaha siisaan. Sidaas ayuu qofka fiisaha kusoo qaataa wax lacag ah oo markaa howlaha kaga baxa aad ma badna, waa safaaraddu intay u baahantoo keliya. Kadib marka uu qofka fiisihii soo qaato oo airportka kasoo dego, hawshiisa waxaa la wareega cisbitaalka oo ambulance kaga hor imanaya, islamarkaana si ugu dhaqsaha badanna loo hawlgelayo. Markaa hawsha fiisaha in dad badan ay markaa dhexda u galaan oo qofkii lacag badan laga shubtaa waxay caqabad ku keenaysaa qofkii markuu waddanka Turkiga yimaado wixii uu lacag haystayna fiisaha ay kaga soo baxeen waxuu isku daaweeyo ma helayo ama nolol maalmeedkiisi kale inta uu halkan joogayo. Markaa caqabadaha ugu waaweyna hadda dadkeena haystay ka mid tahay in dhibaatada saasi ay jirto. Wasaaradda caafimaadka ee Turkiga cabashada arrinkaa la xiriira waa nin gudbinay, waxaananu u sheegnay annagu ka Soomaali haddaan nahay inaanan la mid ahayn qofka Germany ka imanaya ama ka imanaya Azerbaijan, waddamadan ku dhadhow Turkiga ee already fiisihiisi bilaash ku soo qaatay, halkanini la mid maaha Soomaalida. That's why isbitaalada qaarkood ay discount gaara u sameeyaan Soomaalida, because qofka Soomaaliga waa qof soo daalay oo airport diyaarad tigir kaga soo baxay, fiisihii tigir kaga soo baxay, waa qofka waxaan ka hadlayaa waddada saxda amara. Haddii waddadu ka qaldantana already dad baaba hawsha fiisaha lacag kale kaga qaatay oo qofkii isagoo daalan buu markaa Turkiga soo gaarayaa. Taasina waxay keenaysaa inaanu hawsha caafimaad ee u socday awoodda dhaqaale ee markaa jeebkiisii oo mararna ku yimaado aanu u wada dhammaystirin.
Inkastoo marka waddo sharciya loo maro ay fiisooyinka bukaanadu qarash yar yihiin, haddana bukaanada Soomaalida badankood waxay caqabad kala kulmaan dulaaliin u dhexeeya iyaga iyo halkii ay fiisaha ka heli lahaayeen, sida uu sheegayo Dr. Maxamed.
Waxaa baryahan dambe Soomaalida dhibaatooyin ka haystaan qolooyin dilaaliina oo markaa qofkii bukaanka ahayd ama bukaanka ahaa dhakhtarkii uu socday qiimihii markaa hawshaas ay ku kici lahayd qiimo ka fara badan oo ay markaas sabab u tahay dadka markaa ilaalinta u dhaxeeya.
Dr. Maxamed ayaa sheegay in ay jiraan caqabado kale oo ku sii sugaya bukaanka Soomaalida marka ay Turkiga tagaan oo hawsha fiisaha iyo safarka ay ka gudbaan.
Qofka bukaanka ahi marka uu Turkiga yimaado waxaa lagu oranayaa isbitaal Hebel ayuu qof hore lagu qalay, marka isagoo indhaha isku hayo isbitaalka tagaya oo aan already sii baarin qalliinkaas isbitaalkaas ma ku fiican yahay ama doctorka Hebel ee qalliinka sameynaya ma ku wanaagsan yahay. Waxa kale oo aan iloobay oo inaan ku daro rabay, ardayda waddankan wax ku baratay way dadaaleen. Waxaa ilaa 10,000 oo arday baa jooga waddankan oo luqadda af Turkiga ku hadli kara, laakiin hawsha caafimaadku la mid maaha turjumaadda waxyaabaha kale sida ganacsatada oo kale hadday wax kale iibsanayaan. Markaad u turjumayso iyo qof bukaana iyo dhakhtarka markaad u turjumayso way kala duwan yihiin. Marka medical terminology, yacni kelmadaha medical terminology-ga qofka aan si fiican u aqoonin dhib badan buu u geysanayaa bukaanka iyo dhakhtarkaba. Taasina waa tala guud oo markaa aan u jeedinayo dhalinyarta dadaalaya ee markaa hawsha turjumaadda ka haya waddankan Turkiga. Dhibaatooyinka ugu badan ay markaa bukaanadu la kulmaanna waxaa ka mid a turjumaadda loo turjumayo oo qof medical terminology ama dhakhtar hore aan soo ahayn uu isku dayayo inuu turjumo.
Caqabadahaasi uu dhakhtarka ka soo sheekeeyey waxaa barbar socda dhakafaar bukaanka ku dhaca marka ay arkaan faraqa u dhexeeya qarashii hore loogu sheegay ama ay ku talagaleen iyo kan marka ay isbitaalada tagaan la weydiiyo. Abuukar Macalin Axmed waa aabe 33 jira oo haysta 5 caruura. 17-kii bishii Abriil ee sanadkan ayuu qarax ka dhacay agaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho uu ku dhaawacmay xilliga oo uu ku waayey 2 indhood. Waxaa 12 maalmood kadib ay qoyskiisa u qaadeen dalka Turkiga markii waddanka wax looga qaban waayey. Waxaan weydiiyey haddii ay jiraan caqabado ay kala kulmeen safarkoodii caafimaad ee dalka Turkiga.
Dibka ugu weyn oo naqulanna waxay dhacay alaabo waxay noo sheegeen markaan Soomaaliya joognay warqadii loo soo direen aynu u leeyihiin qalliinka waxaan ku sameynaynaa $6,000 anagu waddankan waxaan ka tagnay anagoo cash $17,000 wadana. Markaan meesha tagnayna waxaan u tagnay hal il oo qalliinkeeda lagu sameynayo $5,000 dhibaato aad u culus.
Abuukar iyo qoyskiisa oo ay tala ku caddaatay markii ay qarash aysan markaa awoodin la weydiiyey ayaa mar kale inooga warramaya wixii dhacay.
Laakiin maadaama aanan gorgortan geli karin oon dhalinyaraa oo aabihiis gacanta ka haya aan ahaa gorgortan aan geli karin oo labadiin dore waxba ka arki karin oo waddankii dibna lagu laabano ma sahlanin inaan waddanka raadsanana ma sahlanin sidii aan go-aan ku qaadanay fadhigaa nacaawiyey iyo asxaab ayaa nacaawiyey. Sidaas ayaa qalliinka ugu horreeyay isha lagu sameeyey $5,000 waxay loo sameeyeen discount markay shaqada dhameeyeen $1,600.
Marka qalliinkii waa lagu guuleystay?
Qalliinkii waa lagu guuleystay muddo 2 kadib qalliinkii isha kale $15,500 ayaa iyagana lagu yidhaahdeen $9,000 ayaa iyagana qalliinka loogu sameeyeen. Markaan dambe waxay loo reebeen lacag $3,000 kudib ayay loo reebeen.
Abuukar ayaa sidoo kale doonaya inuu la wadaago dhageystayaasha dhacdooyin uu sheegay in bukaano Soomaaliyeed ay ku qabsadeen Turkiga intii uu joogay.
Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo magaciisaanan dhinayo haddan ka sheego oo magaalada Muqdisho ku dhaawacmay laakiin qarxansay ku dhaawacmay caloosha jug ka gaartay. Waxaa kala go-ay calooshii iyo mindhicradii waxaa loola cararay dadka Turkiga isbitaalka markii la geeyey. Dhakhaatiirta markii ay baareen waxay yidhaahdeen xaggee ka timideen dalka Soomaaliya. Waxay yidhaahdeen wiilkan caafimaadka qalliinkiisa iyo qalabka lagu qalay iyo isbitaalka joogitaankiisa iyo muddada uu u baahan yahay lacagta uu u baahan yahay ma awoodiin. Marka waxaan inka codsanay inaad naga qaadaan bukaankan reebtiisii waxay yidhaahdeen irsaas aan nadiibina inoo sheega lacag qarash allah wixii aad maxaad tiraada sheegtaan aan ka wada hadlayna. Waxay yidhaahdeen $100,000 Mareykanka ayuu bil walbo isbitaalka ku jiifaaya. Wiilka dhaawaca isbitaalka loo geeyey waxay ahayd bishii Agoosto $100,000 lagu jaajareynaya. September hadii ay noqoto inay isbitaalka sii joogo $100,000 kale sii shubaya in advance. Marka wiilkii akhiiran wuxuu isbitaal Ankara ku yaalla uu ku jiifay $40,000 Mareykanka ah bishii. Sidoo kale waxaan soo arkay maamo ayadana xanuun loo qaaday xagga loo geeyey lacag $5,000 ah la yiri lacag $2,000 markii hore loo sheegay $5,000 la yiri ayadana dhibaato kale meesha ku haysatay.
Sheikh Maxamed Maxamuud Maxamed waxa uu ka mid yahay madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. waxaan isna wax ka weydiiyay dhibaatada uu Abuukar ka soo sheekeyay isaguna la wadaagay dhacdooyin uu sheegay inay aad uga xanuunsadeen.
Marka waxaa dhacaysa qofkii turjumaan ma haysto, afkii ma yaqaano. Marka waxaa dhacaysa in qofkii lacag uusan awoodi karin marka meeshii isbitaalkii maaragtay yani la dul saarto. Musuqmaasuq aad u fara badan ayaa jiray. Dhibkana haystaa wuxuu yahay qof kasta qofka dhibaataynaya waa qofkii qof u xigay. Waxaa igu xanuun badneyd intii aan soo joogay waddankan, runtii waxaa igu xanuun badneyd. Waxaan xasuusaa qof dhintay baa maaragtay Soomaaliya ayaana lagu yeeray, qofkii lacag baa isbitaalka ku lahaa. Lacagtii 13,500 camal ay ahayd. Waxaa dhacday marka qofkii uu dhintay jaaliida meesha tagtay, jaaliida soo damiinatay in la duugo. Lacagtii isbitaalkana kulli waa deyn markaas lagu sheegay in lagu leeyahay isaga. Marka waxaan ogaanay markii dambe dadaal dheer ka bacdi in lacagtii maaragtay aan kala hadalno isbitaalka aan tagno, oo lacagtii ilaa iyo $7,000 qofkii laga daayo meydka ahaa oo $5,000 laga bixiyo. Halkaas marka waxaa iga caddaatay isbitaalka takhtarkii jooga markaas iyo qofkii turjumaanka ahaa, yani su-aal oo waxay weydiin ah, yani qofkan mariidka dhintay ee qaraabadiisa lacagta weynoo ogosha, adiga maxaa noogu diidantaa? Markaasa waxaan yidhi ii keena daliil ama rasiid ii keena, waxaad ku daaweyseen habka lacagta u baxday. Marka bilaakhiir waxaan ku guuleysanay kajaalid ahaan qofkii in meydkina la aaso, yani qofkii lacagta markaas isbitaalkiina lacagta uu sheeganayo aan la siin ee la siiyo $5,000 uu yeesho oo lacagtiisa la siiyo. Markaasa waxyaaba aan kala kulan runtii saraaxatan. Hadda kahor waxaa dhacday saraaxatan intaan jaalida la sameyn ka hor, gabadhba hooyadeed gabadh yar bay soo wadatay oo xanuunsan, qof ka yimid kolley Soomaaliya, qof qaraaba ahay kusoo agdegeen. Waxyaabaha igu xanuunka badnaa kamid ahayd qofkii qaraabada ahaa, gabadhii way dhimatay, isbitaal baa la geeyey oo fog oo meel fog ku yaala. Gabadha markay dhimatay lacagtiina ay ka dhamaatay isbitaalka uu lacagta qaatay, marmar waxay sameynayaan isbitaalka heshiis bay la galiyaan in lacagta intaa laga dhigo oo lako saaro, marmarna isbitaalku waxba kama oga oo waxa dhex maray waxba kama oga qofkan Soomaaliga qaladkii sameynaya oo u dhexeeya turjumaanka. Qofkii gabadha markay dhimatay qaraabadiiya soo hadlaysa, war hebel adaa meesha jooga, adigaa maaragtay muxuu ahaa ii sheeg meesha jooga, afka yaqaana, maaragtay gabadhii ha la aaso. Marka waxaa dhacday nasiib xumo, qofkii gabadhii qaraabada la ahaa wuxuu yidhi meydkii lama aasayo ilaa la isiiyo lacag $1,000. Waa qofkii asiga kusoo degay Soomaalinimada, ugusoo degay maaragtay ugusoo degay walaaltinimada, ugusoo degay. Waxaa dhacday qaraabadii inay dhahaan markaas lacagtii ay soo diraan oo qofkii lacagtii isbitaalka ma qaadan, waxaa lacag ka qaatay qofkii markaa meesha geeyey. Ninkii Turkiga ahaa waa ilmeeyey maalinkaas, wuxuu yidhi war aniga oo Turkiya oo walaalkiina meydka waan cafiyey, adiga oo Soomaaliya oo ii keentay qofkan xanuunsan, in macnaha qofkii aad maanta lacag aad warsato waa arrin dembi weyn ah. Marka walaal aad iyo aad baan jecelahay ugu xumaanay.
Sheekh Maxamed waxa uu ii sheegay in jaalada Soomaalidu ay wadaan dadaal ku aadan sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa.
Marka dhibaatooyinkaas runtii aad iyo aad u soo noqnoqday. Marka ilaa xad hadda kulley waxaan sameynay tiimam kala duwan, waxaan sameynay tiim caafimaada oo runtii takhaatiir hadda ayaa gacanta lagu hayaa, tiim arday ah oo waxbartay si qofkii jaamacad raba isna ula soo xiriiro, tiim ganacsata ah oo qofkii ganacsi raba isagana ula soo xiriiro ayaan gacanta ku hayaa lamagarad. Yani waxaan sameynay wacyigelin fara badan baa sameynay, waxaan sameynay dhalinyaro mutawiciin ah oo macnaha ka saacida dadka ama turjumaanka oo dhinaca jaaliyadda ka socda. Marka arrintaas naftigeen anaga culays bay nagu keentay runtii saraaxatan, laakiin ilaa xad hadda arrintii way yaraatay.
Turkiga oo keliya ma aha ee sidii aad barnaamijkeennii kan ka horreeyey ku maqasheen, waxaa jira dalal kale oo ay Maleeshiya iyo Indiya ka mid yihiin oo lagu furto bukaanada Soomaalida. Maxamed Saciid Maxamed oo ku magac dheer Tawane waa Soomaali degan magaalada Ohio ee dalkan Maraykanka. Waxa uu caafimaad kaga soo qaaday walaashii Soomaaliya oo uu geeyey dalka India, halkaa oo sida uu sheegay markii dambe qaliino isxigxigay oo uu aaminsan yahay inay qaldanaayeen ay ugu geeriyootay. Waxa uu barnaamijka Ilayska u sheegay in Soomaalidu ayagu dhiirigeliyaan musuqa oo dhaqaatiirta meelaha ay caafimaadka u tagaan ay laaluushaan ama dulaaliintu ay lacago laaluusha siiyaan.
waxaa dhacday
waxyaalaha qalinkoo kale waxaa lagu soo jeestay ay sheegay $200 $300 heer soomaalidii ay tiraahdo lacag baan saaranahay qofkan ku qal 5,000 to 6,000 to 7,000 in la yiraahdo oo xataa wuxuu dhaqtar ii sheegay hindiya inuu yiri uu leeyahay qofkan isagoo qalahayo qalinka gacanta kula jiro qofkan si fiican inuu qal $2,000 aan ku siinahayaayo waaba qalahayaa lacagta waa disiisay maxay ka waxa kale ma si fiican inuu qal si fiican macnaha ma fahanta soomaalida musuqmaasuq gudaysay way bartay barsenteed wax layaaday ardadii meesha tagtay waddanka hindiyo lagama ogolo in laga shaqeeyo oo ummadaha kale ay ka shaqeeyaan oo ganacsi iyo business iyo inay ka furtaan lama ogolo saa darteed ardadii soomaaliya iyo carabaha ya ka imaaday ee jaamacadaha usoo raadsatay waa ummadihii kale u dadkii soomaaliya ka imaada u turjunto saa darteed shaqay ka dhigteen barsenteed baa marka laga siiyaa si qofka marka barsenteed uu helo qofkii lagu qalahayo $1,000 ama $2,000 wuxuu ka dhaadhicinayaa ardaygan iyo dhakhtarku waxay ku heshiinayaan 10,000 nooga qaad barsenteedsaan uga helna mafahanka saa darteed qofka walba oo imaada waxay ku buushgaraynhayaan asoo xataa waxba aan qabin in qallin horey laga sameeyo qallinkaas qofka la jiifo oo meel kale ka imaaday ama dhakhtarka toos ugu tago waxaa laga yaabaa lacag yar in looga qaato laakiin ardaygan macnaha turjubahaya iyo markay isku qabtaan qofkan dhakhtarka markay isku qabtaan waxay imaanaysaa in lacag aada u fara badan la saaro mafahanka si business meesha uga soo go percented 45% inay ahayd baan umalaynaya aniga kula hadlaya dhakhtar baa ila hadlay isbitaal weyn joogo wuxuu nagu yiri haddaad noos iisoo xirto dad jooga maraykan maadaama maraykan aad ka imaaday line iisoo xirto percented baan ku siinahaya oo maxaad igu siinaysaa waxaan kugu siinahayaa barsenaha dadkaad ii keentaad percented ku leeda mafahanka saa darteed macnaha musuq maasuqi iyo wixiiba aada u bartay qofkii marka asagooba aan wixii qabin baa laga yaabaa qalinki inugula degdego
abuukar macalin axmed ayaa talooyinkan u haya soomaalida u safraysa waddanka turkiga ee caafimaadka u aadaysa
waxaan kula talinaa qof walbo soomaaliyeed oo xaqii maqlaaya haddii uu turkiga aadayo inuu isku tashto oo lacag kharash xoogan oo horay uu u qaato sababtoo dalka turkiga dhakhaatiirna way joogaan kalab casrina wuu yaallaan laakiin bani aadamnimo kale iyo dalka soomaaliya dhibaato ay ka jirto burbur oo ka jiro qaraxay ay ka jiraan in qofka looga naxariisanayo dalka turkiga marnaba qofka inuusan kajoogin ma sheegaa waxaan u sheegaa qof walba inay lacagkiisa qaato anigoo fursadan ka faa'iideysanayna wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya iyo waaxda caafimaadka gobolka banaadirna waxaan ka codsanaya in dhibaatooyinka dadka ay muqdisho ay ku gaaraan inay ka warqabaan ay qeeladaan ay u sameeyaan ee wadamada soomaaliya saaxiibka la ahna ay ka codsadaan dadkaani gargaar friya loo sameeyo waayo aniga qaliinka indhihii ku baxay almost waa $35,000 qof walbana $35,000 ma baxsan karo dadka soomaaliyana waxaan leeyahay turkiga hadda aadid haddaadan caawimaad kale adan ka haysan dowlad ama hay-ad ku garab taagnaan inaysan lacag hor u qaadin marka soomaalida waxaan leeyahay haddii aad dalka turkiga aadaysaan lacag fiican hor u qaata
doctor maxamed axmed maxamed ayaa isna taladan kala bixinaya
ka isbitaal ahaan annaga bukaanku inuu dhakhtarka si toosa ula soo xiriiro waa xalka ugu dhow markaa lagaga kaga hawluhu kaga yaraanayaan kharash ahaan inuu dhakhtarka si toosa ula soo xiriiro oo uu wixii uu u baahan yahay dhakhtarkaas markaa uu toos ula wadaago hadda istanbul waxaan dhowaan ka furaynaa isbitaalka ugu horreeyey ee soomaali leedahay isbitaalkaasoo ka shaqayn doonaan dhakhaatiir soomaali iyo turki isugu jira muhiimadda ugu weynee markaa dowladda turkigu ay ka leedahay isbitaalkaas waxa weeyaan dadkan imaanaya in marka ugu horreysa dad badan baan cabashadooda la ogeyn markaa inay dhakhtarka si toosa ula xiriiraan dhakhtaradaasi inay usii gudbiyaan dhakhtarada kale ee markaa la xidhiidha xaaladooda ay markaa u socdaan isbitaalka dhakhaatiirta ka howlgelaysa waa dhakhaatiir ku takhasusay xanuunada guud isla markaana fahmi kara dhakhtarkan dhakhtarka ku haboon ee markaa ay tahay ama qeybta ku haboon ee qeybta ku takhasusay ay tahay inuu aado fayl ayaa looga furi doonaa si bilaa lacaga ama si muddada waxnimo u shaqayn doonaa isbitaalkaasi bukaankuna si iyagoo oo faylkoodii uu afturki ku qoran yahay oo cabashadiisii oo dhan ay u dhammaystiran tahay ayaa loo gudbin doonaa dhakhtarada ugu waaweyn ee markaa qeybtaa ku takhasusay hadda mashruucaas dowladda turkigu way aqbashay waana dhowaan baan insha allah barnaamijkaas uu ka hirgeli doonaa magaalooyinka waaweyn sida istanbul ankara iyo antalya
sheekh maxamed ayaa isna talo u haya labadaba dadka bukaanka ee turkiga tegaya iyo kuwa qowlaysatada ah ee ku sugaya halka si ay kaga faa'iidaystaan daruufahooda
wallaahi waxaan kula talan lahayn man laa yarxam laa yurxam yani qofkaa naxariisan ma looma naxariisto inay ilaahay kaga baqaan arrintaas marka waxaa lagu naseexan lahayn maadaama soomaalinimo uu usoo aaday قرابة نموسو آدي إنو صن دباتين إن لم تنفع لا تضر هذا أنفعين هالبن مكساسا أولنا سيحين لهين تدكنا وحان كقدينا صومالي ذا صوبح يسا إني سن وح صحيحين قفك دو وح صحيح هذا والعاتي كواجبيسا قفك بركا إنتو ودك إيمادو إنو جاريد صوعو أما قناع ستد اللي يقان صوعو أما قرابة اللي يقان ودك وناكسن وصوعو كبعدي سيلو أولنا سيحيو مرك إنتو سوح صحيحين إن لو أخيو لو ترجمو
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska VOA oo todobaadkan ku dhageysateen waxa kala haysta bukaanada Soomaalida ee caafimaadka u raadsada Turkiga iyo dulaaliinta jidka u gala inta barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
halka dhisan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wafdi ka socda madasha xisbiyada qaran oo hoggaaminayay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Bardaale oo ay saameeyeen fatahada wabiga hadaba xaaladda fatahada magaalada ayaa Caashe Ibrahim Aadan waxa ay ka wareystay gudoomiyaha Bardaale Maxamed Isaaq Xasan Arcase gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay
Bardaale waxa soo galay biyo badan oo meel kale ka imaaday waxa ku barakacay ilaa 6,500 xayaad taariikhii gaadii maalihii xaafadii aad lagu soo noqonin walaal dhibaato aad u badan baa ka jirto hay'adda falka ah ee kulli hadda waxay soo gaarsiyeen dawladda koonfur galbeed aan ka tirsanahay ee kaan federaalka labada saas jirmiska deegaanka waa socdaa
dadka barakacay xagee ku barakaceen oo aadeen
waa maasanta aad bardaare waa afar xaafado oo waaweyn saddex xaafad iyo bar biya gale marka meesha xaafadaas barkaas taayigi oo degmada bardaare ku hareeraysan ay hadda joogaan guriga lagu soo noqonayna ma walaal oo ilaa 2-3 bilood ka bacdi markuu gaabkan oo saaxiibkii iskaaga hadda guriga lagu noqonay malaha
waxaad sheegtay biyaha dhowr bilood inaan lagu soo noqon karin qiyaastaasi xageed ka soo qaadatay
deegaankan jeewaa gudoomiyaha ka soo kale laga gudoomiyaha ka noqday biyaha waa biyo aan saddexaad heerkooda meesha jooga dhulkana waa dhul dheer ku taagan marka
waa biyo aan dhulka wax badan qarsan karin miya dhulka macnaha waa dhul aan biyaha qarsan karin
haa aad iyo aad taa
marka dadka mahal meel ay u wada qaxeen mise meel kale duwan bay aadeen
ma tan saddex meelad ee kala jeewaan oo magaalada meelahaas aad ku dhaqaaleena hadii caafimaad ahaan leeyahay hadii wax gargaar ah ay hadii naga soo gaareen iyo hadii dad aqoonyahanno ah haddii wax oo lacag soo aruriyo ka soo Soomaaliyeed taasatan heer koonfur galbeed oo lacag ay soo aruriyeen ay hadda soo gaartay 20,000 xildhibaanada federaalka oo ka soo jeediyay doorashada xildhibaanada ee ka soo jeesay soo saaray lacag ay keenayaan marka waa socotaa dawladdana lacag badan bay aruraysaa hay'adaha dadkii wax kasta tii ka soo xeeyay soo ka soo baxay
wax dhibaato kale oo deegaanka soo gaaray ma jira kasoo in dadku ay barakaceen
waxaa jira dad hadda kulli ilaa dhowr qof oo hadda deegaankaasi ay maartay waxyeelay waa jirta oo dhimashada laakiin wax waayeli ku burburay waa jiraan laakiin xoolo nool baa jira oo maartay daadka u qaaday oo dhintay oo ari u badan
dad marka wax ku noqday ma jiraan barakac ma ahee
barakac ma jiraan wax ku noqday
waa garta guud ahaan markaad fiiriso magaalada tir ahaan dadka degan imisa lagu qiyaasaa degmada Bardaale
waxaa lagu qiyaasaa 8,000 ilaa 100,000 lagu qiyaasaa
6,000 way barakacday
6,000 way barakacday
waxaa tahay gudoomiyihii degmada marka saddex xaafad iyo barba qaxda tiri oo xaafad baa qayb laga joogaa intii kale afarta xaafadood saddex iyo bar way qaxday qayb baa joogta marka ma qaybta joogtaad ku jirtaa adiga mise inta maqan
aniga hadii inta maqan yaan ku jiraa oo shacabkeygii aan gudoomiyaha ka ah mas-uuliyadda ka saarnay xoogooda meesha jiraan baan jirayaa
gurigaagi ma biyo galay adiga
gurigu waxaa u maleynaysaa marka bad dhexyaalo kale saas waa guri biyo galay
biyo dhex fadhiya
biyo dhex fadhiya
gudoomiyaha Bardaale Maxamed Isaaq Xasan oo uu rameeyay Caashe Ibrahim Aadan halkaad kala socodsan waa VOA
waa tahay habeen wanaagsan mar kale xusin
Soomaalida ayaa sheegtay in dhibaatada ugu weyn ee waxbarashada haysata ay tahay in wali 50% caruurta gaadhay da'di waxbarasho ay dibadda ka joogaan dugsiyada taasi oo la sheegay in diirada la saarayo sanadka cusub ee 2020 si loogu guuleysto in waalidka caruurta u diraan dugsiyada warkan waxa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay shir ballaaran oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa kaas oo sanad walba mar la qabto isla markaana lagu gorfeeyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagan ama ku gadaama waxbarashada Soomaaliland iyo sidoo kale qorshayaasha cusub ee wasaaraddu ay u dejinayso in ay ku waajahdo sidii looga bixi lahaa dhibaatooyinka waxbarashada haysta agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Abakar Maxamed oo u waramay VOA ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyay caqabadaha ugu waaweyn
caqabadaha runtii noogu weyn shirkan runtii laga xusay waxa weeyaan ardaydii gaadhay da'da waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo da'da 6 sano aanu qana da'da waxbarashada dugsiga hoose lagu galo ardayda 100% ee dheeraad kamida 50% kamida ayaan runtii dugsiyada joogin taas runtii warwar leh oo shirkan laga hadlay oo ku codsanay markaa in gacmaha la isqabsado oo ila madaxweynaha ku xigeenkii oo shirka furay runtii culays saaray waxaan ahayd markaa in dadka lagu wacyigeliyo bulshada qaybeeda kala duwan in ardayda dugsiyada keenaan oo aanay magaraansahay waalidku aanay u dirin caruurta xoolaha qura iyo beeraha iyo guryahaana ku hayne ay iskuulka keenaan oo aanay ka yigin faa'iido ay ka yigin faa'iido mustaqbalka ee waxbarashada ardayga u leedahay markaa xildhibaanadii meesha ka hadlay bulshadii kala duwaneed dhammaan waa laga dooday qodobka
agaasimaha guud ayaan weydiiyey in ay wasaaradda waxbarashadu marka horeba ay dhammaystirtay baahiyihii dadka miyiga iyo deegaanada fogfog ku sugan ay u heli lahaayeen dugsiyo ay caruurtooda geeyaan taasina ay noqon karto mid ka mid a caqabadaha dhibaatada ku ah arrinta caruurta da'dii waxbarasho gaadhay ee dugsiyada ka maqan
horta culayska waxaa la saaray dee waxbarashada la fidiyo la gaarsiiyey deegaamada kala duwan iskuulo cusub baa la dhisay qaar fara badan baa la dayactiray qaar baa fasal lagu kordhiyey waxaanu kaloo sameynay markaa in kormeerka la xoojiyey si tayada waxbarashadu ee heerkii ugu sarreysay looga baahnaa ay u soo gaadho si guud hadaanu eegna tirada ardayda horta dugsiyada hoose dhexe dalka jira waxa weeyaan 1129 oo isugu jira dugsiyada dowladdii kuwa gaarkaaba tirada macalimiinta ee dugsiyada ka howlgala dugsiyada hoose dhexe dalka waxa weeyaan 9206 macalin 919 ka mid ah waa dumar macalimiintaas 946 ka midna way tababarayeen macalimiinta tababaran inta kalena runtii waa la tababaraya qorshee ku jiraan
axmed abakar ayaa ku tilmaamay arrin guula oo lagu farxo in 945 ay ka yihiin tirada ardayda waxbaranaysa ee goobaha waxbarasho haatan ku jira habluhu
tirada guud ee ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe soomaaliland wax weeyaan 2,73,340 arday ardaydaasu 945 ka mida waa hablo waana runtii wax guula oo dadaal ay dowladdu iyo hay-adaha la shaqeeya gaarsiiyeen in hablaha fursada la siiyo tirada ardayda dugsiyada dowladda dhigata dugsiyada hoose dhexe dhigata 3,60% ka mid ah waxa weeyaan iskuulada dowladda dhigtaan 7,30% ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay bay dhigtaan tirada dugsiyada sare inoo dhigata waxa weeyaan 4,702 arday waana 108 iskuul marka runtii waa dareemaysaa dadaalka iyo culayska wasaaraddu ay hayso intaasoo arday intayada laga shaqeeyo inaanay dadku dabaqada kala noqon oo bulshada ka danyarta iyo ka dhaqaalaha haystaaba labaduba inay waxbarasho helaan wiliyana waxbarasho taya helaan baan culays ka saarnaa
sida laga warqabo macalimiinta Soomaaliland ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo dhinaca dhaqaalaha ah waxaana weydiiyey agaasimaha guud bal inuu jiro qorshe iyo dadaal loogu jiro in wax laga bedelo dhibaatooyinka ama heerka dhaqaale ee macalimiintu ay ku shaqeeyaan
rajada weyna waxaan rasii geliyey runtii xukuumadda oo runtii si weyn u dhiirigelinaysa madaxweynaha ugu horeeyo waxbarashada oo miisaaniyadii la kordhiyey waxaa guula oo sanadkan idana bashaara in macalimiinta dugsiyada dowladda dhiga dugsiyada hoose dhexe gaar ahaan dhiga 425 waa amray madaxweynaha mushaarka loo kordhiyo taasuna runtii waa guul iyo yididiilo keenaysa in ardayda iyo tayada waxbarasho kor usoo kacdo dadku ay dareemaan qiimaha waxbarashada leedahay oo qur-aanka ilaahay noogu sheegay oo dastuurka soomaaliland ku qoran oo xeerarka caalamiga ku qoran ardaygu wuxuu xaq u leeyahay waxbarasho marka waalidka waxaan leenahay ubadkiina fursadda iyo jaaniska leeyihiin siiya innamadii hablahaba rajadan qabnaa waxa weeyaan jamhuuriyadda soomaaliland inay noqoto wadan la tartama wadamada caalamka waxaana kula tartami karana waa aqoonta keliya marka aan ubadkeena wax la baro
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
qadar aad iyo aad ayuu umahadsan yahay weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna habeennimo xuseen bare aadan iyo sahre cabdiaxmedna si wada jira ayay idinkugu daadhinayeen markana xubintii dooda gaaban iyo seenab abukar maxamed kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan khilaafka iyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex xaluulsan siyaasiyiinta mucaaradka ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaa dooday gala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka waxana hadalka ku horeeyay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale
ana horta waxaan arkaa xaaladda hadda dalka ka taagan mas'uuliyadda waxa iska la dawladda
Professor Maxamed Axmed Maxamuud
iyo horta dawladda federaalku dalkayada ka mas'uula lama oran karo waa in aad sheegtaa doorashadu noocay noqonayso iyagaan ka sugeyna waa Sheikh Sharif nin waxa weeye madaxweyne Soomaaliya dalka soo hoggaamiyay wax taytalo u dhiman iyo wax xilo u dhiman ma jiro may ahayn in la is hortaago madaxweynuhu kelmadda uu ku hadlay shacabka Soomaaliyeed oo dhan way ka naxeen ka laabto apologize-na ka bixiyo
hadii aan dib ugu laabto Gaagale wadagaysanaysa Professor Maxamed wuxuu ku doodaya hadalkii ka soo yeeray madaxweynihii hore Sharif Sheikh Ahmed inuu ahaa mid aan miisaaneen marka la eego mas'uul madaxweynaha soo qabtay adiga sidee baad u aragtay
dabcan hadii qof kasta la dulmiyo oo u arko in la dulmiyay oo xurriyadkiisi waayo oo lahaa markaas xaq u lahaa waxa ka imaana reaction inuu qofkaas oo ficil ka yimaado waa dhacaysa marka anigu waxaan arkaa qofka arintaas madaxweynuhu uu yiri waa arin horta miisaankeeda leh runtii waxayna ila tahay aniga aragtideyda wuxuu u yiri waxa soo ka imaan kara hadii dadka la celiyo oo xurriyadkooda loo diido waxa ka imaan kara fariin ah waay anigu waxaan leeyahay dawladdu qof kasto Soomaaliya waxa looga fadhiyaa inay maaragtay wuxuu xaq u leeyahay hana sido qofkii ku jira oo maaragtay faldambiyad ku jirana in asna xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay in faldambiyadka laga qabto marka dawladdu inay qofkii Soomaaliga ah oo muwaadinka ama xisbi ha ahaado ama madax hore ahaado ama shacab ha ahaado ama ka aragti dunida ama ku aragti ha ahaade wuxuu xaq u leeyahay inuu siiso wuxuuna xaq u lahayn inay ka celiso taas aan wax ka aragnay
Professor Maxamed waad maqleysa Gaagale adigu taa ma aragtaa in dawladda laga rab cid walbo ka aragti duwan inay la macaan
horta wax mucaaradadi meeshan may oolin gurmad umad loo fidinayo oo shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasto oo magaranaysa taa kulayn gaarsiin karta ayaa horta meesha loo gurmaday arin la siyaasadeynayo oo maxay ahayday media laga hadlayo ma loo baahnayn madaxweyne Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud waa loo soo dhiibay xil haday beri dooranayaan anagu ka hor istaagmayna waxa weeye waa la shaqeynayna haday shacabku doortaan laakiin se ha ku fakaraan Sheikh Sharif Sheikh Axmed markuu xilka hayay nin madaxweyne soo maray oo meeshani maxay ahayday mucaaradad intuu sameeyay la dagaalamayay ka hor imanayay ma jirin Xasan Sheikh Maxamuudna intuu xilka hayay nin madaxweyne ah oo intuu mandate ka ku jiray ka hor yimid oo isaga arrimihiisa iyo maxayda wax ka sheegayay madaxweyne labada madaxweyne waxa ay mudan yihiin horta shacabka Soomaaliyeed sharaf iyo karaam ay ka mudan yihiin waqtigu intuu dhamaanayo inay arrimahani si xooga oo anagu waxaan u aragnaa inay u soo dhex galeen si aad u culus oo ma garanaysaa aad moodo mucaarad dad culus waxaanu arkaa in xilka ay soo qabteen aanu mar dambe mucaaradad siinay
Gaagale Professor Maxamed maxaad ugu jawaabaysaa hadalkiisa
sideedaba mucaaradku waa laba nooc mid wax duminaa iyo mid wax dhisaya mucaaradkan hadda sharciga ah oo dawladda warqadaha ka haysto xisbiyada way ku saxan yihiin aniga sayla tahay inay daldoolalaha dawladda sheegaan waana wax laga rabayba waayo dawladdu mucaaradku waxa la yiraahdaa mucaaradku waa miraayada dawladda macnaha dawladdu waa inay meeshii ka gaabisay markay sheegaan markii waa inay daboolaan waxnaha waa fursado ayada u banaanba marka haduu ku yiraahdo war meeshaas waad ka gaabisay macnaheedu ma aha inuu maxdumiyay waxbuu toosiyay marka mucaaradku inuu sheego dhaliisha dawladda uu dumin ahayn waaba wax saxaba oo dawladnimada waay waa masraxaas in lagu wada hadlo oo qofkan waxuu sheegay hadii beentay ay cadeeyaan yiraahdeen war been uu idin sheegay aniga meeshii fiicneed oo wadadii fiicneed idinku hoggaaminaya inay tiraha laga rabaa laakiin in la is hor istaago ama maaragtay dhaliil timaado ama abnigi maaragtay culayski yimaado la yiraahdo waxba la kicinaya iyo looma baahna
xubantii dooda gaabana maanta inta ah ino joogto inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu ma santahay seena babu karoonaa soo siin si dooda si gaaban halka kala socotaana waa VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbi waxay noo soo diyaarisay isla markaana inala socotiinaysa Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa ardayda jaamacadaha Mareykanka qaarkood ee ka soo jeeda ku dhowaad 20 waddan oo Afrika ku yaala kuna jira dalalkoodana ay ku jiraan midowga Afrika oo ku yeeshay shir sanadle ah asbuucan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. Mareykanka ardayda Soomaalida ah ee ku jira jaamacadda Ohio State University ayaa qayb ka mid ah toddobaadkan ay ka qayb galeen shirkan oo looga hadlay arrimaha horumarka, dhaqaalaha iyo siyaasada dalalka Djibouti iyo Comoros. Shirkan sanadlaha ah oo ay ardayda qaarada yeeshaan mar walbaba waxa ay ku soo qaataan sanad kastaba laba waddan oo si qoto dheer ay baaraandeg ugu sameeyaan arrimaha wadamada Afrika qaarkood, waxaana cilmi baarista ay sameeyaan loo gudbiya jaamacadaha. Xamza Cabdisalaan Axmed Shabeel waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sanadkan ka qayb gashay shirkaasi ee ardayda jaamacadda Ohio State University ee Soomaalida. Waxaan weydiiyey asaga oo ku sugan shirkaasi wixii uga soo baxay ee looga hadlay.
Waxaan ahayn ilaa 20 abdi ka yimid jaamacadda Ohio State. Sanadkan waxaan ahayn waddanka Djibouti iyo waddanka Comoros. Markaas shirka waa African Union Simulation. Markaas jaamacad kasta waddan bay metelayaan. Markaas research consortium ana baaritaan dhaqanka, taariikhda iyo siyaasada waddankan baranaa.
Maryan Warsame oo ayadana kamid ahayd ardayda ka soo baxday jaamacadda Ohio State University waxay ayadana dhinaca kale ka fiirineysaa isla arrimaha shirkaasi wixii looga hadlay.
So waxayna ka hadalnay sida refugees kala caawin karo dadka either waxa ka jira either terrorists ba like qarax meel ku dhacay si loo caawin karo dadka maxaa yiraahda oo countrygooda afkooda garanaynin si loo caawin karo waxaan lahaa waa dadka refugees ka soo caawin karo askari like a police task force oo caawinaya dadka at facilities so meelaha refugees ka looga hayo also programs aan loo sameyn karo dadka refugees ka.
Inkastoo uu socdo shirkan dhowr maalmood isla markaasina mar walbaba la tago sanad kastaba magaalo hor leh oo ardaydu ay isugu yimaadaan gaar ahaana ardayda ka soo kala jeeda dalalka midowga Afrika, ayaa waxaa looga hadlaa had iyo goorba caqabadaha haysta hadday noqoto dhinacyada ammaanka, siyaasadda, dhaqanka iyo dhaqaalaha dalalkaasi. Ardayda ka qayb gasha badi ee jaamacadaha kuwooda ku jira ama dhammaysta shirkaasi ayaa waxa ay ka yimaadaan qaar ka mid a dalalka Yurub, dalka Canada iyo sidoo kale dalkan Mareykanka jaamacadaha ku yaala magaalooyinkooda qaarkood. Mashruucan oo ah mid dowladda Mareykanka ay hirgelinayso sidee ayaa haddaba waxtar ugu yahay ardayda ka soo jeeda qaaradda ee iyagu qurba joogta ah ee ka qaybgalaysa shirkaasi. Mar kale waa kan Xamza Axmed Shabeel.
Shirka wuxuu ku fiican yahay ardayda jaamacadda dhiganaysa, waxay siinaysaa fursad ay kow ku bartaan siyaasadda iyo dhaqanka, iyo laba kuwa baranaya arrimaha bulshada ama siyaasadda baranayo oo raba inay ka qayb qaataan African Union, ka qayb qaataan dowladda, dowladayaasha qaaradda iyo waxaas kale, bay fursad siinaysaa. Markaas inta badan waxaad arkaysaa arday oo ka yimid Soomaaliya ama arday maanta waxaan ahay arday Sudan ka yimid, Kenya, Guinea, Senegal, Mauritania oo jaamacadda degree isku yimid. Sababta waxaa jirta kelmad ingiriiska waa pan africanism, jaceyl bay u leeyihiin qaaradda iyo rajo badan bay u leeyihiin. Georgia State bay yimid, Georgia Southern. Shirkan wuxuu ahaa regional conference, laakiin marka la sameeyo the national conference oo ku yaala Washington DC waxaa isku imaaday ilaa Clinton School, xataa marmar waxaa laga imaadaa Kenya, waxaa laga imaada South Korea iyo Canada, Ottawa, Montreal iyo meelaha.
Shirka ardaydan ka qayb galayso ee la baro dhaqaalaha, siyaasadda iyo sidoo kaleeto sida ay u shaqeeyaan dowladaha dalalka Afrika qaarkood ayaa intooda badan ardaydan waxay yihiin kuwa ku dhashay ama wax ku bartay gudaha dalkan Mareykanka oo wax badan aanan siyaasadda Afrika kala soconin. ujeedada ayay tahay ardayda intooda badan in la baro sida u shaqeyso hawlaha siyaasadeed ee wadamada ay ka yimaadeen. Barnaamijkii qurbana waa naga inta toddobaadkan, midkan mid la mid inta aan ku kulmi doono dhageystayaal waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
هذه مسألة سارة عبد الحمد وين نصت يا رشيس لما كان نصت عسيني برنامج كاسي قربها هل قد نصت عنه وفيه ايه انت اصنا وحانا ويد البنتين اذا عدد ودكمل السلام تفصوم على الجي في او ايه